I'd waltz across Montana over you.
Dziesma ar nosaukumu Montānas valses dzied amerikāņu kantrī mūziķis Ducks Atkins. Viņš pats arī dzimis Montānas štatā, ir ļoti ražīgs kantrī mūzikas sacerētājs un šogad pirmo reizi viesosies Bauskas festivālā. Viņa repertuārā pārsvarā ir liriskas balādes un ritmiskas vesterna kompozīcijas, un Bauskā tās viņš izpildīs kopā ar Latvijas grupu Emburgas zēni. You never catch me down in Georgia. I know a peach can't hold my mind. Festivāls ļaus ielūkoties dažādos country mūzikas žanros, un viens no tiem ir country rocks, ko arī pārstāvēs grupa no Amerikas Nešvilas Modern Ale. Grupa uz Bausku uzaicināt jau otro reizi, stāsts festivāla rīkotājs Uldis Ozoliņš.
Modern Ale klausītājiem ļoti patīk, un arī, kad es grupu līderiem sūtīju savus vēstules un apvaicājos par iespēju atbraukt vēlreiz Bausku, un bija ārkārtīgi priecīgi, ja viņi teica, nu, tas ir fantastisks Bausku, viņiem patīk, ja, un tā kā. Te ir country rocks, ja, te ir nopietni, ja.
Pavisam citā country mūzikas stilā dēvētā par bluegrass strādā Maskavas grupa Kukurūza, ko arī dzirdēsim Bauskā. Grupā darbojas izcili profesionāļi, viņu vidū ģitārists Mihails Kļagins, kurš sadarbojas ar daudzām Krievijas slavenībām, tostarp Andreju Makareviču un grupu Mašīna Vremeņi. Kukurūza ir ļoti mīlēta Amerikā, vienīgā no visas Austruma Eiropas vairākkārt aicināt uzstāties pasaulē prestižākajā country mūzikas festivālā.
Nešvilā ir šī skatuva Grand Ole Opry, ja? Tas ir sapnis, tā kā opera dziedātēm, Laskal, tā kā viņiem arī šī skatuva ir sapnis, ja? Un Kukurūza šī skatuva ir bijusi 6 reizes. Tā ir fantastiska grupa, ja, ko es tiešām es iesaku visiem redzēt, ja, un kam liekas, kad Krievijā dzīvo tikai lāči un baledējotājs, tas ir pilnīgi nepareizi.
Kā Alaša Bauskas festivālā varēsim dzirdēt arī teju visas labākās pašmāju country mūzikas grupas, un jau tradicionāli festivāls iepazīstinās arī ar veiksmīgākajiem jaunpienācējiem, un šoreiz tas būs Aivars Birzmalis no Iecavas. I've been thinking about us all day long. Never felt the feeling quite strong. Uldis Ozoliņš atzīst, ka vēl pirms gada Aivara Birzmaļa vārds viņam bija pilnīgi svešs, līdz draugi viņam ieteikuši noskatīties viņa videoklipus.
Skatoties šos klipus, es neticēju, ka tas varētu būt dziedātais no Latvijas, ja? Perfekta angļu valoda. Arī šī te izpildīja maniera, ja? Tā balsa modulācija, ja? Atbilstoši country mūzikai. Viss ir notiek, ja, un es tā biju ļoti pārsteigts redzot šo cilvēku, ja, un lūk, un tad arī esam aicinājuši viņu uz festivālu.
Uldis Ozoliņš vērtē, ka country mūzikas žanrs Latvijā attīstās un pilnveidojas, un te sava liela nozīme arī festivālam, kas 15 gadu laikā piedāvājas iepazīt daudzus spilgtus ārzemju viesus un piedalīties arī viņu meistarklasēs. Kā 15 gadu rezumējums klajā nācis arī dubult disks, kurā iekļaut 40 labāko dziesmu izlase no visiem festivāliem, gan ārzemju, gan pašmāju grupas. Gan jau kaut kurreiz tiksimies mēs. Naktī. 15. Bauskas country mūzikas festivāla koncerti šodien un rīt notiks Bauskas pilskalna estrādē. Sestdien Bauskas centrā būs arī bezmaksas koncerts, uzstāsies gan grupas, gan būs vērojami līnīdeju priekšnesumi, ko vadīs divkārtējā pasaules čempiona līnīdejās Iveta Kalniņa. Baiba Gušče, Latvijas radio.